Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας. Ευχαριστούμε για τα πάρα πολλά τηλεφωνήματα με τα οποία μας έχετε τιμήσει και τα οποία θα αρχίσουμε να μιλάμε τώρα. Αφού όμως πούμε δύο λόγια ακόμα για το μεγάλο τέταρτο βήμα της διαθεσιμότητος, ένας επιστήμονας είπε τελευταία ότι η αγάπη στα παιδιά γράφεται με τη λέξη χρόνος. Χρόνος που διαθέτω για αυτά. Και Δημήτρη, ήθελες κάποιες σκέψεις να μας πεις, καθώς δεν θα το καλύψουμε το θέμα αυτό βέβαια.
Σίγουρα.
Αλλά θα το συνεχίσουμε στην άλλη εκπομπή. Πες μας όμως.
Δίνουμε έτσι ένα μικρό στίγμα για το τι μέλη να ακολουθήσει την επόμενη εκπομπή, καθώς είναι πολύ μεγάλο θέμα και ίσως το πιστεύω είναι το θέμα στο οποίο περισσότερα από όλα υστερούμε όλοι μας. Καθώς κατά το διάβα της ζωής μας κάνουμε τον άσχημο συνειρμό ότι η δουλειά μου, η απογευματινή, η πρωινή, η υποχρέωσή μου, το τηλεφώνημα δεν μπορεί να περιμένει, ενώ το παιχνίδι που άφησα με το παιδί μου, η ανάγκη του παιδιού μου ή όχι θα την καλύψω αύριο μεθαύριο, πάντα υπάρχει καιρός. Και θέλω, ξέρετε, πολλές φορές τα παραδείγματα μένουν πιο πολύ και θέλω να αναφέρω μερικά παραδείγματα έτσι και σε Ματθαία και εσύ αδερφέ Αλέκο. Ένα από αυτά που με έχει συγκινήσει ήταν ένα παράδειγμα που περιγράφει ένας συγγραφέας και λέει ότι είχε έρθει το σχολείο ο γιος του, 2,5 χρονών τότε, με μια καινούργια μπάλα αγκαλιά και πάει στο γραφείο του, μπαίνει μέσα και λέει «Μπαμπά, έλα λίγο να παίξουμε». Και εκείνος τότε, επειδή είχε έμπνευση, γράφει ένα κεφάλαιο ενός βιβλίου, του λέει «Παιδί μου, λέει, σε λίγο, δεν μπορώ τώρα αυτή τη στιγμή, περίμενε λιγάκι». Το παιδί τότε του έφερε αντίρρηση και μας κείμενε το κεφάλι έφυγε. Δόξα τω Θεώ όμως που ο Θεός έχει βάλει δίπλα τις γυναίκες μας. Και έτσι και η γυναίκα του συγκεκριμένου μετά από 2 λεπτά ήρθε, κάθισε στον καναπέ απέναντι και του λέει «Αγάπη μου, λέει, να σε απασχολήσω ένα λεπτό». Χωρίς να σηκώσει το κεφάλι, εκείνος λέει «Πες μου». Λέει «Πάντα, λέει, θα έχεις υποχρεώσεις, συμβόλαια και κεφάλαια σε βιβλία να τελειώσεις. Αλλά ποτέ, λέει, ξανά θα έχεις ένα γιο, λέει, 2,5 χρονών. Συγγνώμη, που θα θέλει 2 λεπτά το χρόνο σου για να σου δείξει την καινούργια του μπάλα». Το είπε αυτό και έφυγε. Τι ήταν να το πει, λέει, ο ίδιος. Πραγματικά το τυράννει στο μυαλό μου, έκλεισε το βιβλίο, γιατί ήξερα πρώτη εκείνη τη στιγμή με έκαιγε ότι είχε δίκιο και σηκώθηκα και είδα πραγματικά ότι το παιδί μου ήθελε 2 λεπτά το χρόνο μου να μου αφιερώσει. Και ένα άλλο παράδειγμα έτσι, το οποίο δείχνει ακριβώς αυτό, ότι διαθέτοντας χρόνο και διαθέτοντας, προσέξτε, όχι χρόνο στο πρόγραμμά μου, απρογραμμάτιστο χρόνο. Ξέρετε, πολλές φορές λέμε 8 με 5 έχω δουλειά, 5 με 7 θα φάω, θα ξαπλώσω λιγάκι, 7 με 8 είναι η ώρα του παιδιού. Όχι αυτός ο χρόνος, ο χρόνος που ενώ είσαι εσύ στο πρόγραμμά σου θα σε διακόψει το παιδί σου για να το αφιερώσει. Α, για αυτό το χρόνο, αυτός ο χρόνος είναι ο σημαντικός χρόνος. Και λέει άλλο ένα παράδειγμα το οποίο είχε γίνει και λέει ήταν ένας υπάλληλος σε μια εταιρεία αλλά παράλληλα ήταν και στενός φίλος με το αφεντικό, ο οποίος τον Παρασκευή το απόγευμα πάει στη γραμματέα και λέει «Σε παρακαλώ, λέει, θέλω να δω λίγο το αφεντικό». Του λέει εκείνη δεν μπορεί, λέει, έχει υποχρεώσει, λέει, από Τρίτη. Λέει, είμαι φίλος του, λέει, πες του, λέει, το γύρος το ζητάει. Πραγματικά, λέει, η γραμματέα σηκώνει τηλέφωνο και του λέει «Κύριε Φεντά, λέει, είναι ο γύρος και σας ζητάει». Και ακούει από μέσα να του λέει «Δεν μπορώ τώρα την Τρίτη». Το μήνυμα που περνάει σε αυτόν τον άνθρωπο εκείνη τη στιγμή είναι ότι μακάρι να ήμουν αντιπρόεδρος ή ο πρόεδρος της εταιρείας για να μπορέσω να το κλέψω λίγο χρόνο. Αλλά φαίνεται δεν είμαι τόσο σημαντικός γι' αυτόν. Και αν αυτό μας φαίνεται ξεκάθαρο, πόσο πρέπει να μας φανεί αυτή τη στιγμή ξεκάθαρα και το μήνυμα που δίνουμε και δίνω κάθε μέρα στα παιδιά μου, όταν τους λέω ότι ξέρεις παιδί μου, η υποχρέωση, η δουλειά μου, η εργασία μου είναι πιο σημαντική αυτή τη στιγμή από το να σε φέρω στα 2 λεπτά.
Κοίταξε, ζούμε σε ένα δύσκολο κόσμο. Με πολλές απαιτήσεις, πολλές ανάγκες, πολλές μέρημνες. Με τόσα πράγματα γύρω μας να μας κλέβουν τον χρόνο, οι μετακινήσεις, η συγκοινωνία, χίλια δύο πράγματα. Και πραγματικά ο άνθρωπος καταιγίζεται από αυτές τις καταστάσεις. Όμως είναι πολύ σημαντικό να μπορούμε να διαθέτουμε χρόνο και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί εμείς δεν βλέπουμε τηλεόραση, μάλλον χάρη. Σκέφτομαι τη μέση ελληνική οικογένεια, η οποία περνάει 3 με 4 ώρες την ημέρα βουβή μπροστά στην τηλεόραση. Mm. Θέλω να πω λοιπόν ότι πράγματι δεν έχουμε πολύ χρόνο. Οι ανάγκες οι επαγγελματικές πάρα πολλές φορές είναι αμήλικτες. Όμως πρέπει να ξέρει το παιδί ότι ο πατέρας το αγαπάει και ότι και αν χρειάζεται να κάνει κάποιες κινήσεις, αυτές είναι εξ ανάγκης και όχι επειδή δεν το αγαπάει. Και ότι εάν το χρειαστεί θα είναι κοντά του. Εγώ θυμάμαι βέβαια ήταν προ-Χριστού, που έφυγα 2 χρόνια στην Αγγλία. Ήταν οι ανάγκες της καριέρας μου, της σπουδές μου, και βέβαια εκείνο που έχει σημασία ήταν ότι κάθε μέρα σχεδόν τα λεφτά μου τα χάλαγα. Τότε δεν είχαμε άλλη τρόπο επικοινωνίας, ούτε Skype, ούτε όλα αυτά τα οποία υπάρχουν σήμερα. Λοιπόν, τα χάλαγα στο τηλέφωνο. Τα παιδιά μου ξέραν ότι τα αγαπούσα, όμως υπήρχε αυτή η ανάγκη και είχα φύγει 2 χρόνια. Βέβαια, ερχόντουσαν εκείνα στην Αγγλία, ερχόμουν εγώ εδώ, αλλά όμως τα στερήθηκα. Τα στερήθηκα και εκείνα με στερήθηκανε. Είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό το θέμα της διαθεσιμότητος, και πιστεύω θα μας δοθεί ευκαιρία και εσύ Μαθέα, αν θες να πεις κάτι τώρα, δεν έχουμε πολύ χρόνο, έχουμε πολλά τηλεφωνήματα, να το συνεχίσουμε στην επόμενη εκπομπή.
Βεβαίως. Και εγώ ένα παραδειγματάκι θα πω έτσι γρήγορο, γιατί ένα χαρακτηριστικό, ένα όφελος που έχει ο γονιός όταν διαθέτει χρόνο για το παιδί του είναι ότι καταφέρει να μπει περισσότερο στον κόσμο του, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν μπορώ να βλέπω τον κόσμο μέσα από τα μάτια ενός 45 που είμαι τώρα, και μέσα από αυτό να προσπαθώ να κατανοήσω τον κόσμο έτσι όπως τον βλέπει ένα παιδί, ξέρω εγώ, 5 ετών. Με τη διαθεσιμότητα λοιπόν, το καταφέρνω. Θα σας πω λοιπόν ένα αρνητικό παράδειγμα που είναι ένα αληθινό γεγονός, για να καταλάβετε τι σημαίνει διαθεσιμότητα και να μπορώ να μπαίνω στον κόσμο του παιδιού. Είναι ένας πατέρας και ένας γιος, και οι δύο κρατάνε ημερολόγιο. Ο καθένας το προσωπικό του ημερολόγιο. Και κάθε βράδυ συμπληρώνουν 2 λόγια για τη μέρα που πέρασε. Ο καθένας το προσωπικό του. Κάποια μέρα λοιπόν ο πατέρας παίρνει το γιο και πάνε για ψάρεμα. Και πέρασαν όλη τη μέρα μαζί. Το βράδυ ο πατέρας συμπληρώνει, ας πούμε, την εκδοχή του στο ημερολόγιο του και γράφει: σήμερα ήταν μια χαμένη μέρα. Πήγαμε με το μικρό για ψάρεμα, δεν πιάσαμε και τίποτα, δεν έγινε νεύη κάτι ιδιαίτερο, μια χαμένη μέρα. Ο γιος δίπλα στο δωματιάκι του συμπλήρωνε το δικό του ημερολογιάκι και έγραφε: σήμερα είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής μου. Πήγα για ψάρεμα με τον μπαμπά. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η διαθεσιμότητα του χρόνου και η ευχέρεια να μπορούμε να μπαίνουμε στον κόσμο του παιδιού, οπωσδήποτε μόνο καλά θα έχει να προσθέσει.
Αμήν, αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, όμως πάνω σε αυτό το θέμα, πρώτα ο Θεός, πάντα λέμε πρώτα ο Θεός, θα μας δοθεί η ευκαιρία μετά από 15 μέρες να τη συνεχίσουμε. Είναι το 4ο βήμα των βιβλικών αυτών αληθιών, τη διαθεσιμότητα, έτσι ώστε πραγματικά να υπάρχει αυτή η υγιή σχέση μεταξύ γονέων και παιδιών, μέσα από τις οποίες θα μπορέσουν τα παιδιά να αγαπήσουν τη ζωή του Χριστού και να τη ζητήσουν ώστε να γίνει και δικό τους κτήμα. Έχουμε όμως και ερωτήσεις. Ο Θωμάς, να αρχίσουμε τις ερωτήσεις των αγαπητών φίλων ακροατών, από την Εκκλησία των Κρινίδων στους Φιλίππους. Ο Θωμάς μας παίρνει τηλέφωνο και μας λέει: ο Θεός να ευλογεί την εκπομπή, τους ομιλητές και τις οικογένειές τους. Ο γιος μου έχει μια χρόνια πάθηση και ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή λόγω της εκρηκτικότητας του χαρακτήρας του. Πολλές φορές είναι απρόσεκτος, με αποτέλεσμα οι πράξεις του να έρχονται σε αντίθεση με τις συμβουλές των γιατρών, και από δικές μου φοβίες υποχρεώνομαι να τον μαλώσω. Πείτε μου, πράττω σωστά? Αγαπητέ Θωμά, βέβαια δεν καταλαβαίνω και πόσο χρονών είναι ο γιος σου. Από ό,τι φαίνεται έχει κάποια ηλικία βέβαια για να υποτίθεται ότι θα το μαλώνεις. Πιστεύω ότι θα πρέπει να εμπιστευτείς περισσότερο τον Κύριο. Οπωσδήποτε χρειάζεται να συνεχίσει την αγωγή του, εφόσον οι γιατροί συνεχίζουν και του δίνουν τη φαρμακευτική αυτή αγωγή και την υποστήριξη. Νομίζω ότι πρέπει να επιμείνεις περισσότερο στο θέμα της ενθάρρυνσης και της αγάπης και της διαθεσιμότητος. Και πάνω απ' όλα βέβαια στην προσευχή, ώστε ο Κύριος να κάνει χάρη στο παιδί σου, να περάσει αυτή η εκρηκτικότητα, και δεν ξέρω και τι άλλο μπορεί να έχει, αλλά μας λες για μια πλευρά του χαρακτήρα του την εκρηκτικότητα. Επίσης έχει μεγάλη σημασία η σχέση σου με τη γυναίκα σου, δηλαδή και οι δυο σας να είστε συντονισμένοι, ώστε να έχετε μια σταθερή συμπεριφορά προς το παιδί. Μη γίνει το να λέει ο ένας το ένα και ο άλλος το άλλο, μη γίνει το ένας να το μαλώνει και ο άλλος να το χαϊδεύει. Θα πρέπει και οι δύο σας να έχετε μια συνεπή στάση, ώστε το παιδί να βιώνει γύρω του ένα σταθερό περιβάλλον, και βέβαια πάνω απ' όλα ο Κύριος να κάνει τα υπόλοιπα και να δώσει ειρήνη στο παιδί και στην οικογένειά σας. Ο Κύριος σε ευλογεί, αγαπητέ Θωμά.
Η ζωή από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ τον Κύριο για ό,τι έκανε και θα κάνει στη ζωή μου. Παρακαλώ προσευχηθείτε ο Κύριος να επιστρέψει το γιο μου και τον εγγονό μου στην Εκκλησία, να προστατεύει τα εγγονάκια μου και όλα τα μικρά παιδιά. Να είστε ευλογημένοι. Αμήν, αγαπητή ζωή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου. Σε ευχαριστούμε για τις ευχές σου. Χαιρόμαστε πολύ που αρχίζει το έτοιμά σου, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή. μεταευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως και ξέρουμε ότι αφού αφήνεις τη μέρημνά στον Κύριο εκείνος θα αναλάβει και το γιο σου και τον εγγονό σου και πιστεύουμε ότι θα τους φέρει στην Εκκλησία πάνω απ' όλα στην πείμνη του, πάνω απ' όλα στα πόδια του Χριστού καθώς είναι έσχατες ημέρες. Αμήν.
Η Ευανθία από Χανιά. Την καλησπέρα μου σε όλους και ο Θεός να σας ευλογήσει. Χαίρομαι που σας ακούω και ο Κύριος να ευλογεί το έργο που κάνετε. Έχω σπουδάσει ψυχολογία και ακούω με πολύ προσοχή και ενδιαφέρον αυτά που λέτε. Ζητώ τις ένθερμες προσευχές σας ο Κύριος να κάνει χάρη και έλεος στο σύζυγό μου, να τον ελευθερώσει κατά πάντα για να μπορέσει να πράξει όλο το θέλημά του. Αμήν, αγαπητή Ευανθία. Χαιρόμαστε που ζητάς προσευχή για τον σύζυγό σου. Είναι πολύ όμορφο, είναι πολύ γλυκό αυτό και θα προσευχηθούμε. Μάλιστα σου προτείνουμε αν μπορείς με κάποιο τρόπο αυτές τις εκπομπές ηχογραφημένες να τις ακούσετε και μαζί. Πιστεύω ότι θα σε ένα βαθμό μπορεί να βοηθήσει και αυτό. Και μια και βλέπω ότι έχεις σπουδάσει και ψυχολογία και σε ενδιαφέρει, υποθέτω, ιδιαίτερα στο αντικείμενο, να προσπαθήσεις να έρθεις και σε μια περισσότερη επαφή μαζί μας, ίσως μέσω κάποιου email ή κάτι, να μας πεις περισσότερα για τη γνώμη σου ή κάποια άλλη στοιχεία που ενδεχομένως διαθέτεις. Ο Κύριος να σε ευλογεί.
Αμήν. Από τη Θεσσαλονίκη μας πήρε η Ευαγγελία τηλέφωνο, ο Κύριος να ευλογεί ομιλητές, συντελεστές και όλους τους ακροατές. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να σώσει τους οικείους μου και εμένα, να μου χαρίσει τη Βασιλεία των Ουρανών. Αγαπητή Ευαγγελία, πιστεύω ότι αυτές οι βιβλικές αλήθειες τις οποίες αναλύουμε εδώ και οι οποίες πρωτίστως έχουν σχέση, έχουν σημασία στη σχέση μεταξύ γονιών και παιδιών, έχουν μεγάλη σημασία και επίσης και στη σχέση μας με τους οικείους μας, με το περιβάλλον μας. Ασφαλώς και υπάρχει αυτή η επιθυμία σε όλους μας να σώσει ο Κύριος τους δικούς μας. Όμως πραγματικά ο Λόγος του Θεού γίνεται δυνατός και αποτελεσματικός όταν και εμείς εφαρμόσουμε αυτές τις αλήθειες. Δηλαδή όταν συναισθανόμαστε τα συναισθήματά τους, όταν χαίρουμε με τα χαιρόντων και κλαίουμε με τα κλαιόντων, όταν αποδεχόμαστε τους ανθρώπους επειδή είναι εικόνες του Θεού, όταν είμαστε διαθέσιμοι να τους ακούσουμε, όταν εκφράζουμε την εκτίμησή μας προς κάποιες πλευρές τις οποίες έχουν, οι οποίες είναι ικανές και ευλογημένες, και άλλα θέματα όπως είναι, μιλάμε τώρα λοιπόν για την εκτίμηση, τη στοργή επίσης θα μιλήσουμε, και βέβαια έχετε μετά και η νουθεσία και η προτροπή. Αγαπητή Ευαγγελία, ευχόμαστε όλους μας ο Κύριος να μας κάνει αλλοίς ανθρώπων. Πρότυπό μας ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος να σώσει ταχαίως του συγγενή σου.
Ο Κώστας από το Περιστέρι, ο Κύριος να σας ευλογεί για το έργο που κάνετε. Σας παρακαλώ να προσευχηθείτε, ο Κύριος να αναλάβει ένα εργασιακό πρόβλημα. Αμήν, θα προσευχηθούμε όπως ήθεστε και πάλι στο τέλος της εκπομπής για όλα τα αιτήματα των φίλων ακροατών και πιστεύουμε ότι ο Κύριος ακούει και είναι δυνατός να κάνει τα πάντα και στο πνευματικό αλλά και στο υλικό επίπεδο. Αμήν.
Νίκος και Έφη Πάνου από Λαϊκό Νοσοκομείο. Ευχαριστώ το Θεό για όλα ό,τι επιτρέπει στη ζωή μας, γιατί γνωρίζω ότι όλα συνεργούν στο αγαθό σε αυτούς που αγαπάνε το Θεό. Αμήν. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Ζητώ προσευχή όπως ο Κύριος ταχύνει να με θεραπεύσει για να επιστρέψω στην Εκκλησία. Αμήν. Αγαπητά αδέρφια, θα προσευχηθούμε ένθερμα. Αχ, αδέρφια, και είναι αλήθεια ότι το χρυσάφι γίνεται ακόμα πιο πολύτιμο όταν περνάει από τη φωτιά. Δόξα στον Κύριο. Θα προσευχηθούμε, αγαπητά αδερφιά. Ο Κύριος να είναι μαζί σας.
Αμήν. Από το Μαραθώνα μας πήρε ο Άγγελος, ο οποίος μας έχει μία παράξενη ερώτηση. Θα τη διαβάσουμε όμως, γιατί διαβάζουμε όλες τις ερωτήσεις. Μας λέει λοιπόν το εξής παράδοξο. Ο τελευταίος επιστήμονας στην Ανατολική Χριστιανική Εκκλησία απαγχωνίστηκε στην Κωνσταντινούπολη το 1789 επειδή υποστήριξε ότι η γη γυρίζει. Πόσο συνάδει με τον τίτλο της εκπομπής σας? Δεν καταλαβαίνουμε, αγαπητέ Άγγελε. Εμείς ξέρουμε ότι παραλίγο να κάψουν η Καθολική Εκκλησία τον Γαλιλαίο το 15ο με 16ο αιώνα ήταν, αρχές του 1500, επειδή εκείνος υποστήριξε ότι η γη γυρίζει. Τώρα, για αυτά που μας λες δεν τα ξέρουμε ούτε για την Κωνσταντινούπολη ούτε για το 1789. Πόσο συνάδει με το τίτλο της εκπομπής σας? Ούτε αυτή την ερώτηση την καταλαβαίνουμε. Σου συνιστούμε να ακούσεις από την αρχή, αν θέλεις και σε ενδιαφέρει, τον τίτλο αυτών των εκπομπών και τις εκπομπές που έχουμε αρχίσει και κάνουμε, είναι αρκετές. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ Άγγελε, και να σε οδηγήσει στην αλήθειά του.
Συγγνώμη, να δώσουμε λίγο στον αγαπητό Άγγελο ξανά τη διεύθυνση, ναι, στο site, μήπως μπορείς να
εξυπηρετηθεί. Είναι www.science-christianity.gr.
Ωραία, εκεί επειδή υπάρχουν όλες οι εκπομπές από την αρχή, έτσι, από τον πρώτο κύκλο, Νομίζω ότι θα δούμε πώς συνάδουν τα.
Εδώ να τονίσουμε και κάτι. Το είχαμε αναφέρει έτσι στην πρώτη εκπομπή εισαγωγική, πέρσι τον Ιανουάριο. Είχαμε κάνει, νομίζω, 31 Ιανουαρίου ήταν. Όταν είχαμε πει πόσοι χριστιανοί επιστήμονες του 20ου αιώνα υπήρχαν. Και προηγούμενων. Και σίγουρα ο Νεύτωνας ή ο Γαλιλαίος δεν ήταν οι τελευταίοι, ούτε οι πρώτοι. Θα ήταν ο Πασκάλ, ο Φαραντέι, αλλά και σύγχρονοι, πάρα πολλοί. Δεν θυμάμαι τα ονόματά τους τώρα, να τα παραθέσουμε, από αστρονόμους, βιολόγους, κοσμολόγους, σε όλα τα επιστητά. Και υπάρχουν και μία σύντομη αναζήτηση στο ίντερνετ. Θα σας βοηθήσει πολύ. Δεν θυμάμαι το όνομά του.
Άγγελος.
Αγαπητοί Άγγελε, να δείτε. Πόσοι πολλοί χριστιανοί επιστήμονες και ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό υπάρχουν, οι οποίοι δίνουν την καρδιά στον Κύριο με μεγάλο ρυθμό.
Μα με την ευκαιρία της αναφοράς μας στη θεωρία του Δαρβίνου, η οποία βέβαια είναι ένα εντελώς ανυπόστατο θέμα, είπαμε ότι 300 επιστήμονες σύγχρονοι με PhD, διευθυντές μεγάλων εργαστηρίων, υπογράψανε πρόσφατα τελευταία την διακήρυξη ότι αποστασιοποιούμεθα από τη θεωρία του Δαρβίνου. Ότι πιστεύουμε στην ευφυΐ, στον ευφυΐ σχεδιασμό. Ότι ο κόσμος όλος είναι φτιαγμένος από κάποιο νοήμονον του οποίου τα χαρακτηριστικά τα βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή. Και ότι δεν είμαστε μια τυχαία ύπαρξη και μια εξέλιξη από μια αμοιβά.
Ασκούντας πάντα μια κριτική άποψη, ναι, προς το θέμα αυτό και της εξέλιξης και πόσο μάλλον τα ονόματα αυξάνουν όσο να πάμε στην κοσμολογία και όλες τις εκπομπές που είχαμε κάνει για την γέννηση του σύμπαντος.
Και συμπληρωματικά έτσι για μια πρώτη εικόνα, γιατί είναι τόσα πολλά τα στοιχεία που τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε πλήρη παράθεση, έτσι, γι' αυτό παραπέμπουμε και έχουν καταγραφεί εκπομπές. Να πούμε επίσης ότι αν ποτέ, σε οποιαδήποτε εποχή, δηλαδή από τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες έως σήμερα, έχει επιχειρηθεί φήμωση επιστημόνων, επιστημονικών απόψεων ή ακόμα και τέτοιου τύπου βανδαλισμοί και δολοφονίες ή και ασχήμιες απέναντι σε επιστήμονες από ανθρώπους που αυτοχρίζονται ή αυτοαποκαλούνται χριστιανοί, σαφώς εμείς δεν τασόμαστε υπέρος. Δεν είναι χριστιανική συμπεριφορά, δεν είναι σε πλήρη αντίφαση με την οδηγία του Ευαγγελίου και με τις βιβλικές αλήθειες, ας πούμε.
Μα η πραγματική αλήθεια που είναι ο λόγος του Θεού δεν έχει να φοβηθεί τίποτα.
Ακριβώς.
Και αυτό υποστηρίζουμε και εμείς και ευχαριστούμε τον Θεό ότι η αληθινή επιστήμη έρχεται να συμβαδίσει ακριβώς με την αληθεία η οποία είναι ο λόγος του Θεού. Η Κατερίνα από το Αίγιο μας πήρε τηλέφωνο, λέει: αγαπητά μου αδέλφια, προσευχηθείτε στον Κύριο να ευλογεί την οικογένειά μου, να μας χαρίσει το πνεύμα το Άγιον και να φτάσουμε στον ουρανό να ζήσουμε κοντά του. Ο αμήν.
Δημήτρης από Κρήτη, εύχομαι ο Κύριος να φωτίσει ομιλητές και να αυξήσει το λαό του. Αμήν, αγαπητέ Δημήτρη, ο Κύριος να ευλογεί όλη την Κρήτη.
Μαρία από Χρυσούπολη Καβάλας, παρακαλώ προσευχηθείτε στο Κύριο να βοηθήσει το γιο μου που γράφει Πανελλήνιες, να τον στηρίξει και εσάς να σας ευλογεί πλούσια. Αμήν, αγαπητή Μαρία, και εσένα να ευλογεί πλούσια. Θα προσευχηθούμε για το γιο σου και μαζί με αυτόν για όλα τα παιδιά που γράφουν αυτό το καιρό. Ο Κύριος να είναι μαζί.
Αμήν. Από το Περιστέρι μας πήρε τηλέφωνο η Βάσο, λέει: παρακαλώ να προσευχηθείτε ο Κύριος να θεραπεύσει τον Γιώργο που βρίσκεται στην Αυστραλία με καρκίνο, να ελευθερώσει το γιο της κουνιάδας μου Γιώργο από το τσιγάρο και να επιστρέψει όλα τα απομακρυσμένα αδέλφια. Αμήν, αγαπητή Βάσο.
Έχουμε ένα πολύ συγκινητικό τηλεφώνημα από τη Μαρία από την Πετρούπολη. Ζηλεύω τα παιδιά που μεγάλωσαν με μάνα και με πατέρα, γιατί εγώ δεν γνώρισα μάνα αλλά ούτε και πατέρα, ο οποίος συνέχεια βάσταγε τελουρίδα και ένα ξύλο. Τον μισούσα και τον καταργιόμουν μέχρι που γνώρισε τον Χριστό. Εύχομαι όλα τα παιδιά να ζήσουν σε μια ευλογημένη οικογένεια. Ζητώ ο Κύριος να θεραπεύσει τη γωγό και τον αδερφό Παναγιώτη Σπινάκη. Αμήν, αγαπητή Μαρία. Ο Κύριος ευχόμαστε να σε ευλογεί. Χαιρόμαστε που σε παρηγόρη στην αγκαλιά του. Όπως λέει και στον προφήτη Ισαΐα, δύνεται γίνει να λησμονεί στο θυλάζον βρέφος αυτής. Αλλά αν αυτές λησμονήσωσιν, εγώ όμως δεν θέλω σε λησμονήσει. Ιδού επί των παλαμών μου σε ζωγράφισα. Τα τείχη σου είναι πάντα ενώπιόν μου. Και ξέρουμε ότι στόλμα στο πρόσωπο του Πατέρα, πάσα πατήρα λέει εν ουρανής και πηγής ονομάζεται, και από αυτόν προέρχεται πάσα δόση αγαθή. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί βρήκε στην αγκαλιά του την αγάπη που ζητούσε και έψαχνε. Αμήν. Και ένα τελευταίο τηλεφώνημα, Θανάση Κειμένη την Κατερίνη. Ο Κύριος να ευλογεί ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Ζητώ προσευχή να θεραπεύσει ο Κύριος εμένα τη Μένη, τη Σοφία, τους γονείς, τους συγγενείς και όλους ασθενείς. Τον παρακαλώ να μας χαρίσει γερά παιδιά, να ευλογεί τα νηψάκια μας στο σχολείο, να αναλάβει ο Θεός μια οικογενειακή και εργασιακή υπόθεση. Ο Θεός να ευλογεί την οικογένεια, τη συγγένεια, τους γείτονες, την οικογένεια της Ελένης. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την εκπομπή και να ανοίξει το σταθμό και να ευλογεί όλα τα αιτήματα. Αμήν, αγαπητέ Θανάση, και μένει.
Αμήν. Φτάσαμε λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και στο τέλος της τρίτης αυτής εκπομπής που κάνουμε με θέμα των σχέσεων γονέων και παιδιών. Πιστεύω ότι μας ευλογεί όλους αυτή η εκπομπή. Γινόμαστε, βλέπουμε καλύτεροι, μας πλάθει ο λόγος του Θεού. Και πιστεύω ότι θα έχουμε καρποφορία ακόμα μεγαλύτερη στη ζωή μας. Όπως ήθιστε, τελειώνουμε με κάποια σκέψη, αγαπητέ Μαθέ.
Τι να πω, μια ευχή προσευχή να πω. Ο Κύριος να μας βοηθάει, να μας φυλάει, να μας φυλάει από τους εαυτούς μας πρώτα απ' όλα και να φυλάει και τους άλλους ανθρώπους από εμάς, ιδιαίτερα από τους οικείους μας, από τους αγαπημένους μας, από τα λάθη μας, από τις αδυναμίες μας, να τα καλύπτει εκείνος. Με αφορμή το τηλεφώνημα της ακροάτριας, έτσι που μου άγγιξε και εμένα πάρα πολύ, που είχε αυτό το ατυχές παρελθόν, πρώτα και εγώ πώς να το χαρακτηρίσω, το άσχημο παρελθόν με το πατέρα, το βίο κτλ. Τουλάχιστον μέσα από αυτό το μήνυμα της ακροάτριας μένει η παρηγοριά ότι ο Χριστός τελικά είναι εκείνος που μπορεί να καλύψει τα σφάλματα, τις αδυναμίες, τα κενά των ανθρώπων και να φέρει μια πληρότητα στη ζωή του ανθρώπου. Οι δικές του πινελιές στη ζωή μας είναι ανεξίτηλες και χαράς μπαίνουν πιο βαθιά μέσα μας και είναι όμορφα τα χρώματά του. Ανανεώνει, μας κάνει καινούργια κτίσματα και γι' αυτό για άλλη μια φορά θα πούμε ότι όλα όσα συζητάμε και σε αυτές τις εκπομπές και σε όλες τις εκπομπές αυτού του κύκλου και σε κάθε κύκλο αυτής της εκπομπής, η τελική αναφορά είναι ότι στο πρόσωπο του Χριστού ο άνθρωπος ολοκληρώνεται, βρίσκει τον προορισμό του και τελικά καταφέρνουμε μέσα από όλα αυτά να γίνουμε ακόμα και καλύτεροι γονείς, που είναι και το ζητούμενο στο συγκεκριμένο θέμα. Ο κύριος Ζανιμόδης.
Έτσι, καθώς μιλάγαμε, τελειώντας με τη διαθεσιμότητα και καθώς δείχνουμε στα παιδιά μας πόσο σημαντικά είναι διαθέτοντας χρόνο, έτσι και στη ζωή μας δείχνουμε πόσο σημαντικός για μας είναι ο Πατέρας μας, ο Ιησούς Χριστός, ο Πατέρας ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός, με τον χρόνο που αφαιρούμε στην προσευχή. Και είναι μέρα να αναλογιστούμε, και εγώ ίδιος προσωπικά, αν ο χρόνος μας που αφιερώνουμε σε προσωπική επικοινωνία μαζί του, του δείχνει ότι είναι σημαντικός στη ζωή μας.
Εκείνος μας θεωρεί πολύ σημαντικός.
Ακριβώς.
Από τη μεριά του έκανε τα πάντα και μας περιμένει. Τώρα είναι και η σειρά μας να του δείξουμε πόσο σημαντικός είναι για μας, περνώντας ώρες μαζί του, ευλογημένες στην προσευχή, ώστε πραγματικά μέσα από αυτή τη σχέση να ευλογούμαστε όλοι μας. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρύθμισε ο Μιχάλης ο Περιστεράκης, στο τηλεφωνικό κέντρο η Μαρία Ιφλούρου, η Κλεοπάτρα Κουμαριανού και ο Κώστας Γαλανόπουλος πήραν τα τηλεφωνήματά σας. Κοντά μας ο Ματθαίος Πέκος, ο Δημήτρης Σοπεράκης και ο Αλέκος Σοπεράκης. Από όλους εμάς ευχόμαστε ένα καλό και ευλογημένο βράδυ με τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό.